Crosswords, formul ideilor care merită împărtășite.
Salut și bine revenit la Crosswords. Mă bucur să fiu astăzi împreună cu echipa Cross One. Îi am alături de mine pe Sabin, pe Dana, Ioana, Andreea și Lari. Bună tuturor!
Bună!
Salut!
Bună!
Bună!
Mă bucur că putem fi împreună astăzi să discutăm despre timp. Pentru unii înseamnă bani, pentru unii înseamnă relații și folosesc timpul pentru a crește relațiile cu cei din jur. Încercăm astăzi să aflăm mai exact ce înseamnă timpul pentru noi, să încercăm să-l definim cât de bine putem și mai mult decât atât și mai important, zic eu, să aflăm, să învățăm cum să îl folosim cu scop, cum să-l folosim așa cum Dumnezeu vrea. Și tocmai de aceea o să încep cu această întrebare prin care, așa cum am zis, vom încerca să definim timpul. Este un bun al meu pe care să îl administrez sau este un împrumut de la Dumnezeu?
Mamă, ne-ai rupt de la început.
Și eu i-am zis că întrebare grea.
Nu trebuia să încep și tu cum te cheamă.
E vorba de timp, e destul de abstract.
Câte ore sunt pe zi? Eu aș zice că este, că timpul în sine este al lui Dumnezeu. Și ce folosim noi, adică folosim de la Dumnezeu. Cum ai zis tu, că îl împrumutăm de la El.
Da. Okay.
Adică nu cred că e un bun al meu, că nu l-am creat eu, nu îl dețin, n-am plătit pentru el, e pur și simplu harul lui pentru care l-am.
Eu aș adăuga aici un verset care susține ideea Larisei. E o întrebare care mie îmi sună adesea din Biblie. Ce ai care să nu fi primit? Deci printre toate lucrurile primite este și timpul,
și timpul.
Nu? Și te felicit, Emi, că ai ales tema asta, mai ales că ești cel mai potrivit din această echipă să moderezi o astfel de temă. Pentru cei care nu știu, Emi este un tip foarte organizat, știe exact ce va face toată săptămâna.
și toată luna uneori, adică.
Așa că ne bucurăm.
Da, mulțumim Dumnezeu că alege oamenii potriviți pentru toate subiectele.
Da. Andreea, voi să zici ceva despre asta?
Da, că pe lângă faptul că nu e al nostru și că nu ne aparține 100%, e împrumutat și cumva noi suntem puși să-l administrăm cum trebuie, cred că e și ceva față de care suntem responsabili. Și recunosc că, cel puțin în punctul ăsta al vieții mele, spun asta mai mult din teorie decât din practică, adică nu sunt persoana care își gestionează cel mai bine timpul, dar sunt conștientă că suntem datori să-l administrăm așa cum trebuie.
Mai ales că este o resursă irreversibilă. Voi sunteți pe la 20... și între 20 și 30 de ani, excepție făcând Ioana, care este chiar mai mică. Dar pentru mine, care mă aflu într-o altă etapă a vieții, mă gândesc că, wow, s-a scurs mult. Și n-am nicio șansă să-l întorc.
Nu mai vine înapoi, exact.
Mi-aduc aminte de un roman al lui Umberto Eco despre un tip care încerca să o ia invers, să meargă contra timpului și să ajungă pe insula din ziua de ieri. Este imposibil. Este o resursă pe care am folosit-o cum trebuie, bine, și dacă n-am folosit-o cum trebuie, poate să-mi pară rău, dar ea înapoi nu se mai întoarce.
Eu am văzut un film care se numea Deja Vu și tipul ăla se cam întorcea în timp. Da, uite că dărâmați visurile mele acum.
Cu plăcere.
Mersi.
Dacă ai vorbit despre film, eu când vorbea Dana despre chestia asta, mă gândeam la un alt film. Nu facem reclame acum, Dana.
Păi zi, să
și se numește Timpul, ca să, adică foarte. Și e vorba despre o societate, o lume de fapt întreagă, care ea plătește totul, nu cu bani, cum plătim noi, ci prin minute, secunde, ore, zile, ani. Și când când primesc salariul, îl primesc în timp, când îl dau, îl primesc în timp și tot așa. Și în momentul în care se scurge timpul, ei mor pe loc. Adică când noi nu am mai avea bani, practic am murit și cam asta este sensul. Și mă gândeam, pentru că a zis cineva că timpul înseamnă bani, cred că totul e. Și mă gândeam ce diferit e pentru noi chestia asta, că noi nu plătim nimic cu timpul și noi totul primim. Adică tot ce ține de timp noi primim de la Dumnezeu.
Cool.
Da. Cred că am văzut filmul ăsta, deci e interesant că îl menționez.
Da, puteți să-l vedeți, este meritat.
Îmi amintesc subiectul ăsta. Bun, păi înțeleg că timpul nu este în controlul meu. Și atunci m-aș putea întreba, dacă nu e în controlul meu, de ce mi l-aș organiza? Dacă treci oricum în ritmul stabilit de Dumnezeu, de ce aș încerca să-mi organizez timpul?
Cred că aici vine îmbinarea dintre planul prestabilit al lui Dumnezeu și suveranitatea lui și responsabilitatea omului, care nu se bat cap în cap, ci merg împreună. Dumnezeu a și stabilit toate lucrurile, dar eu sunt și responsabil de tot ce fac. Și na, ar fi o mare prostie să zic că timpul nu e al meu, deci eu nu mai trebuie să fac nimic. Și sunt multe versete de genul străduiește-te în Biblie sau dați-vă toate silințele. și care arată clar că am și eu de făcut.
Bun, dar eu am subțiat cumva linia, pentru că nu am zis că dacă timpul nu e în controlul meu,
da,
de ce să mai fac ceva? Pentru că evident că am ceva de făcut, că așa cum ai spus și tu, Biblia îmi zice asta. Dar de ce mi-aș organiza timpul? De ce mi-aș lua o zi și să spun că între ora mă trezesc și între ora cu tare și cu tare voi începe ziua cu rugăciune și cu cititul din Biblie. După care întrec toate activitățile. Îmi planific o zi ca să-mi eficientizez timpul, zic eu.
Păi consider că lucrul ăsta este important pentru a eficientiza tot mai mult lucrurile, pentru a nu pierde timpul, având în vedere cât de prețios este pentru fiecare. Și cred că cel mai important este să-l organizăm cu înțelepciunea lui Dumnezeu, ca să nu avem momente în care stăm degeaba și nu facem nimic și apoi ne dăm seama, wow, cât de mult timp am pierdut și ce fac acum, am atâtea lucruri de făcut.
Eu cred că în viața asta creștem și, ok, ai menționat tu de rugăciune, chestii dimineața sau dacă spui timpul seara, nu contează, e pentru creșterea ta spirituală. Dacă vreau să cresc profesional, îmi voi organiza timpul astfel încât să, nu știu, poate voi obține o funcție mai importantă la corporație. Dacă vreau să, nu știu, să investesc mai mult în, nu știu, în cunoștințele mele, o să-mi organizez timpul astfel încât să citesc. Adică, da, ok, organizare, dar toate astea au și un, un efect,
rezultat.
Un rezultat.
Și, deci, da, scopul organizării, printre altele, ar fi dezvoltarea mea personală.
Da, da, în toate domeniile.
Din toate,
da. Și, scuze-mă, Dana, și relațională, adică cum vreau să mă împrietenesc, să ne apropiem noi doi, să ne cunoaștem mai bine, o să-mi fac timp să mă văd cu tine, că logic, nu știu, așa văd.
Da, eu aș mai adăuga ceva. Eu cred că ne organizăm timpul din nevoia pe care Dumnezeu a pus-o în noi de ordine. Ne uităm la universul ăsta și dacă cu o, nu știu, cât mai la dreapta sau mai la stânga ar fi fost pământul, lucrurile nu ar mai fi stat la fel. Și înțeleg de aici că avem un Dumnezeu foarte ordonat. Și atunci, eu cred că dacă ne-a creat după chipul și asemănarea lui, cred că a pus în noi nevoia asta de ordine. Și atunci când îmi fac un program, înseamnă că eu nu vreau să trăiesc în haos. Și cred că agenda aceea mea va arăta și care sunt prioritățile mele și, cum a zis, scopurile, în ce vreau să investesc în mine.
Mă gândeam că ai vorbit despre Dumnezeu care ne-a creat după chipul și asemănarea lui. Și timpul îi aparține lui și el și-a luat efectiv o zi pentru a crea lumină, o zi pentru a crea om, o zi pentru a crea, adică el și-a organizat efectiv, deși el știa tot ce se va întâmpla și probabil nu avea nevoie de asta, dar totul pare atât de organizat la Dumnezeu, adică și-a luat efectiv zile întregi pentru un singur lucru.
A fost primul care și-a planificat work week și ziua de odihnă.
Dar nu-mi place că weekendul a durat doar o zi.
Nu?
Și sâmbătă a lucrat cel mai mult. Fac pe noi, nu?
Da, exact. Mă gândeam și eu din tot ce ați spus voi și dintr-un citat pe care l-am descoperit de curând și nu mai știu să-l redau exact așa cum e, dar am descoperit că timpul stă la baza tuturor lucrurilor din viața noastră. Adică, în funcție de timp, se întâmplă totul și dacă nu e timp, nu se întâmplă nimic. Și observ și la mine că dacă nu fac lucrurile așa cum ar trebui să le fac într-un mod eficient și organizat și rămân cu ele în urmă sau chestii de genul ăsta, la final simt că toată viața mea e un haos și e dezorganizată. Și atunci răspunsul la întrebarea ta, Emi, legat de organizare, deci trebuie să aibă o ordine timpul, e ăsta, că dacă vrem să facem lucrurile pe care ni le dorim și să nu fie totul așa o mișcare browniană în viața noastră, e important să avem niște limite, niște repere după care să ne petrecem timpul.
Și asta fără a ne transforma în roboți, nu?
Aș avea ceva de... Mă simt atacată.
Cine e la facultatea de robotică intervine.
Da, da, susțin. Noi nu trebuie să ne comportăm ca roboții. Mie îmi place să organizez timpul, așa că susțin această idee. Și, nu știu, cred că ne face să ne simțim mai bine. Să știi că la finalul zilei, uite câte chestii am făcut și sunt conștientă că le-am făcut pe toate pentru că mi le-am plănuit. Așa, dacă nu-mi plănuiesc nimic, mă trezesc noapte și sunt gen... Ce am făcut? Și parcă ziua asta a fost degeaba. Și n-ar trebui să fie nicio zi degeaba.
Mamă, uite ce trezește pe Larisa noapte.
Hei, înainte să dorm.
Ok.
Bine, eu pot adăuga că m-aș și trezit chestia asta de da? Multe ori. Da, e păcat și aș spune că îl consider un păcat, nu doar așa în vorbă. A lăsat timpul să treacă așa pe lângă tine. Pentru că, bun, am stabilit că Dumnezeu ni l-a dat. Și ca toate celelalte, cred că ni l-a dat cu un scop. Și e o resursă pe care noi să o folosim pentru el. Dacă nu o folosim, atunci am putea sau cineva ar putea spune, poate Dumnezeu, deși nu cred, dar altcineva ar putea veni să ne spună că ce, suntem degeaba pe pământul ăsta? Doar să treacă timpul așa pe lângă noi. Și am reținut, mi-a plăcut ce a spus Ioana, că e important să ne organizăm timpul, tocmai ca să evităm sentimentul ăsta de a-l pierde, că a trecut degeaba și nu am făcut nimic. Și aș vrea acum să trecem în următoarea sferă, una care ne preocupă pe noi în mare parte a timpului. Multă lume spune că timpul petrecut pe rețelele de socializare este pierdut. Dar dacă eu simt că așa investesc în relații, ar trebui să dau importanță acestor afirmații?
Ia zi, Ioana.
Cine spune că toate relațiile sunt bune sau productive? Ideea e să vedem în ce fel de relații, ce rezultat au aceste relații și apoi ne selectăm și timpul pe care îl investim în ele.
Acum, dacă mă uit la, nu știu când mi-am făcut Facebook, acum vreo 8 ani, nu știu dacă am creat vreo relație pe Facebook. Adică, da, am citit multe chestii, multe articole, știri, dar nu mi-am făcut acolo niciun prieten, adică nu cred că... Ok, dacă n-am alt mod de a vorbi cu cineva, da, pot menține acolo o relație, nu neapărat să mi-o creez. Eu nu cred că sunt totalitate rele. Cred că sunt multe părți negative la ele și multe efecte negative ale, nu știu, dependenței, să zic. Și o văd la mine asta. Dar cred că poate fi și o resursă foarte utilă. Partea asta de social. Și pentru că mă uit la mine și am citit foarte multe lucruri interesante acolo, care au fost foarte aproape de mine. Adică am intrat Facebook și am văzut articolul ăla sau... ce a scris un om. Și, na, oamenii își folosesc acum platforma asta ca să dea informații, să, na, nu mai apar neapărat articole pe site-uri, oamenii și le pun pe Facebook. Și de asta, mi se pare că poți să le folosești foarte bine, poți să le folosești foarte rău, adică, nu știu.
Și pot să fie utile și în măsura în care foarte multe lucruri se promovează acum prin Facebook și Instagram și TikTok și alte resurse. Și dacă n-ar fi mijloacele astea, uite, articolele alea utile n-ar putea ajunge la oameni ca noi, ca Sabin sau ca fiecare dintre noi. Și, de exemplu, sunt persoane care prin social media își construiesc imaginea publică. Chiar auzeam de curând un interviu al unei fete care spunea că ea nu petrece timp cunoscută în mediul public de la noi din țară. Spunea că ea nu-și petrece timpul scrollând pe rețelele astea ca să se uite ce fac alți oameni sau nu știu cum își mai petrec timpul sau cum își trăiesc viața, dar face un fel de analiză de piață. Și cred că e o resursă bună de, de inspirație. Și apropo de relații, eu, de exemplu, de multe ori mă trezesc că sunt într-un loc cu un grup și stau mai mult pe WhatsApp și răspund la mesaje. Da, exact cum a... E ok, lasă că mă certați după ce ieșim de aici. Cred că exact cum a spus Ioana, e un instrument bun prin care să păstrăm relațiile, dar trebuie să le...
Separăm?
Separăm, mulțumesc.
Și eu sunt de părere că social media ajută la diseminarea informațiilor, da? Și pentru noi, ca radio, cât de mult înseamnă să poți să te faci cunoscut pe internet, da? N-aș pune unul lângă altul social media și relațiile. Eu cred că relațiile se dezvoltă mult mai sănătos în afara mediului online, offline, da? Sunt adepta relațiilor tradiționale de tipul față-înfață. Iar în relație cu timpul, cred eu că depinde foarte mult cât aloci și în ce moment al zilei, ce l-aș nefăcut atunci când stai pe social media. Ai de învățat pentru un examen și îți permiți să stai o oră și să dai scroll la toate nimicurile de pe Facebook, atunci ai pierdut timpul ăla. Dacă după un examen știi că ești epuizat și vii acasă și zici vreau jumătate de oră să mă relaxez și să caut informații pe Instagram sau pe Facebook, cred că atunci e ok. Deci depinde foarte mult de moment și ce l-aș nefăcut.
Și cred că asta ține de înțelepciunea fiecăruia. Adică nu e ceva rău social media, e rău dacă eu nu știu să mă raportez față de el. Adică atitudinea mea cred că face diferența. Și tot la fel auzeam pe cineva care spunea că are o listă de făcut cu lucruri pe zi și să zicem că pui acolo și să stai pe telefon și să te relaxezi în modul ăsta. Dar aia e ultima chestie pe care o fac, cum a zis și Dan, adică nu-mi permit să pierd înregistrarea asta de la Crosswords ca să stau pe Instagram. Nu pierd să nu citesc cartea pe care mi-o doresc să o citesc de nu știu cât timp ca să stau pe Facebook sau așa. Prioritățile contează.
Da, și până la urmă și eu am zis, adică hai că stau să citesc informații, nu știu ce, dar până la urmă e mișto să mai vezi și ce a pus, ce poză a pus Larisa din Sibiu să-i dau un like.
Mulțumesc.
Adică e ok, na.
Da, și cred că important e să știm să ne limităm cu timpul. Cred că e ok să stai 5-10-15 minute, dar am auzit o persoană și de fapt mi-a arătat că timpul de activitate pe Instagram era de 3 ore, parcă, aproximativ. Și aici este problema, adică 10 minute? Ok, 3 ore? Nici să lucrez 3 ore continuu nu pot să fac. Adică...
Nu cred că ne-a dat Dumnezeu resursa asta, timp pentru asta, nu?
Nu.
Pentru că am ajuns deja în partea asta de Instagram, de Facebook, de locuri unde să ne afișăm viețile. Până la urmă, oricât am vrea să argumentăm pro pentru aceste platforme, ne uităm și vedem că în ziua de astăzi asta a ajuns, un fel de galerie a vieților noastre. Sunt sigur că un tânăr, la un moment dat, într-un moment așa de luciditate, s-a întrebat dacă își valorifică timpul atunci când mereu este preocupat de viața și realizările altora. Și astfel, cum aș putea să știu că îmi investesc timpul în ceea ce trebuie?
Cred că este o linie fină dintre a-ți găsi inspirație la ceilalți, să privești în jur și să vezi, wow, ce chestii tari, vreau și eu să fac, și după ce observi, să ajungi ca tu să pui în practică lucrurile alea, și cealaltă parte fiind când tu ajungi să trăiești din ceea ce fac alții, din ceea ce vezi la alții, și cred că atunci când ajungi să zici că mereu ești preocupat de viața și realizările altora, ajungi să trăiești din ceea ce fac alții și cred că nu știu, din experiența mea am avut o perioadă în care mă uitam la diferite persoane pe YouTube, pe Instagram și îmi plăcea, mi se păreau niște lucruri pe care eu niciodată nu puteam să le fac și mă alimentam cu bucuria lor. Mm. În loc să investesc în mine cumva să pot să ajung eu să fac ceva de care să fiu fericită.
Și eu am întrebat asta și încerc acum poate să clarific mai bine. De foarte multe ori în spațiul public am auzit vorbindu-se în grupuri de tineri, nu știu cine, uite ce a mai postat, ai văzut nu știu care ce și-a mai luat și de unde și i-am dat like și tu i-ai dat like, pe dă-i like, ce mai aștepți? Și la asta m-am referit prin întrebarea asta, dacă îmi valorific timpul, fiind mereu preocupat de viața și realizările altora. Și cred că obiceiul ăsta creează dependență în ideea în care, în subconștient, ajung să mă gândesc, vai, e după amiază și n-am mai verificat profilul celebrității X sau Y de azi dimineață. Hai să intru să văd ce-a mai făcut, adică... Am vorbit mai devreme că mi-organizez timpul și la sfârșitul zilei sunt mulțumit că am realizat multe lucruri. În loc să mă uit introspectiv la creșterea mea, cum a spus Sabin, de ce m-aș uita la ceea ce au făcut alții poate în ziua respectivă? Și așa cum spunea Ioana, să-mi trag de acolo, nu știu, mulțumirea și bucuria de parcă eu am făcut lucrul ăla sau a fost făcut pentru mine, mă ajută în vreun fel.
Eu cred că pot să răspund la întrebarea asta, de ce facem? Cred că avem în noi o curiozitate bolnăvicioasă de a privi în grădina altuia, eventual prin gaură chei în casa lor. Da? Și de aici toată preocuparea asta pentru lumea vedetelor și a ști ce face, cine a divorțat, cine s-a căsătorit, toate cancanurile. Și îmi vine în minte un verset din Ieremia, de la 2. Ieremia 2, capitolul 2, versetul 5. Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine, de s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic. Deci riscul foarte mare este ca mergând după nimicuri să devenim noi înșine de nimic. Da? Uh-huh. Deci cred că trebuie să punem, nu știu, să vedem ce e de valoare în ceea ce citim. E ceva valoros? Uh-huh. Sau dacă e de nimic, atunci voi ajunge acolo. Că până la urmă, modul în care îmi petrec timpul e ceea ce mă definește.
Într-o anumită măsură cred că e util să putem să facem asta, nu neapărat raportat la vedete și la oameni care ne sunt complet străini, cu excepția informațiilor pe care le știm din social media. Cred că e util că putem, uite, să păstrăm legătura și să aflăm lucruri despre oamenii din cercul nostru, cel puțin. Adică, nu știu, uite, dau un exemplu. Am colegi de liceu care acum sunt plecați prin afară și sunt puține șanse să ne întâlnim față în față de prea multe ori și nici nu am păstrat așa o legătură strânsă, dar în perioada liceului am avut o relație bună cu colegii respectivi și acum mă bucur să mai văd, nu știu, că s-au căsătorit, că au făcut copii și așa mai departe. Adică atâta vreme cât ne raportăm într-un mod pozitiv, ca zic așa, la lucrurile pe care le vedem și ne bucurăm de ce vedem și rămânem updatați cu privire la viețile oamenilor care au însemnat ceva pentru noi la un moment dat, cred că e bine. Dar dacă o ducem în extrema cealaltă în care devenim dependenți de a vedea ce fac vedete sau oameni care chiar n-au nicio putere sau nicio influență în mod direct în viața noastră, atunci trebuie să revizuim obiceiurile noastre de scroll.
Cred că aici la treaba asta cu uitatul la vedete, ca o sursă de, nu știu, bucurie, habar n-am. Nu cred că mi s-a întâmplat, dar stăteam de vorbă cu cineva de curând și spunea persoana asta că s-a mutat de pe Facebook pe Instagram și lucrul pe care îl observă, bineînțeles conștientizând că nu e așa, e că toată lumea e fericită, toată lumea e super ok și cred că, nu știu, dacă cineva sau noi, dacă o să ne confruntăm cu treaba asta, să căutăm, nu știu, să văd ce a făcut vedeta aia și că e mereu în fiecare poză zâmbește. Deci în fiecare poză, deci rupe de fericire. Și nu știu altă modalitate de a conștientiza asta decât pur și simplu să ți-o bagi în cap. Mm-hmm. Bă, nu, așa ăla e om. Dacă tu ești în depresie și îl vezi pe la care nu mai poți de cu dinții, nu înseamnă că el așa e în viața mm-hmm. reală și el a trecut prin...
S-ar trebui să fie
și
mai rău.
Da, sincer.
Foarte probabil, da, da. Na, toți sunt oameni, deși pe Insta nu par toți oameni.
Eu când te punea Amy întrebarea și când spunea toată ideea lui, mie mi-a venit în cap cuvântul idolatrizare. Mm-hmm. Fix asta mi-a sunat toată chestia, că vrei să vezi cealaltă persoană, vrei să te inspiri de acolo, dar mult prea mult. Adică cred că, din nou, problema este la limite. Una este să mă uit să văd ce a reușit să fac în viață, mm-hmm. să văd ce realizări are, alta este să văd ce mănâncă dimineața la prânz seara, când face mișcare, când bea apă, când zâmbește, când face o grămadă de chestii. Cred că asta ține deja de prea mult. Adică nici ce face Dumnezeu nu mă interesează probabil într-o zi atât de mult cât mă interesează chestia asta. Cel puțin așa a sunat.
Eu am folosit termenul de vedetă cu înțelesul actual, în ideea în care și cunoscuții mei, așa cum spunea Andreea, și prietenii apropiați pot deveni vedete sau idoli, sau mai bine zis idoli și vedete, în ideea în care fix pe rețelele astea mulți au devenit vedete și se vorbește despre ei și au devenit populari din cine știe ce motive, care mai de care mai banale. Uh-huh. Și deja acolo nu mai e vorba de realizări, că nu știu, e rocket scientist la NASA sau a publicat nu știu câte cărți, ci e vorba că uite ce freză mișto și-a făcut și vreau și eu așa. Știi? La asta m-am referit, că e foarte ușor să ajungi într-acolo. Și cu cât ai un cerc mai mare, pentru că, știi, mie îmi place la Instagram că e folosit foarte mult tematica asta a cercurilor, pe story, pe profil, mm-hmm. vezi cercuri după cercuri. Da. Mă, ce la ideea asta de cerc, de prieteni. Un cerc e restrâns. Nu o să cunoști oameni noi, așa cum spuneai și tu pe Facebook, că nu te duci acolo ca să cunoști oameni noi și să stabilești niște relații, ci ca să urmărești pe cei pe care îi cunoști deja. Mm-hmm. Și atunci preocuparea mea va fi, dacă mă inspir în mod greșit de la persoanele astea, va fi la fel. Să pun și eu poze numai cu mine zâmbind, să mă îmbrac nu știu cum, că așa poartă unul care are 1 milion de urmăritori și vreau și eu să fiu, chiar dacă eu poate am 5, dar să fiu și eu la același nivel cu ăla de 1 milion și așa mai departe.
Tu nici n-ai Instagram.
Deci, păi da, și eu spun din perspectiva unuia care nu se lasă influențat. Nu mă preocupă lucrurile astea și sunt foarte fericit cu viața mea așa. Încercând mereu să ating un standard pe care nici măcar nu mi-l setează cineva. Ăla poate nu o să-mi zică neapărat, bă, îmbracă-te ca mine, că eu sunt șmecher.
Da, da, nu zice.
În subconștient mi se va forma ideea asta. Uite, are urmăritori, zâmbește, are bani, are. Dacă o să am și eu aceleași lucruri, înseamnă că voi fi și eu la fel de fericit cum se afișează el.
Și nu acolo e nici el, nici tu.
Exact. Și acolo e pericol.
Sau nu de asta.
Eu voi obosi alergând după lucruri pe care poate chiar nu le pot obține, iar cel pe care le are deja va obosi de ele, că se satură și ăla cu bani, se satură, dar nu mai știe să facă cu ei și așa mai departe. Uh-huh. Și acum că tot am menționat și banii, o să intru un pic în formatul unei alte emisiuni de la Cross despre bani. Și m-am gândit să fac paralela asta. O investiție presupune și câștig la un moment dat, că am vorbit de investit timpul. Dacă nu obțin nimic înapoi, mai merită să-mi acord timpul acelei activități sau persoane?
Uf.
Nu.
Nu e
Dar de obicei obții ceva, bun sau rău.
Și dacă zic nu cumva...
Acum, tu te referi strict material? Că ai zis despre bani sau...
Nu, am făcut o paralelă cu banii.
Ah, okay.
Timpul. Mai merită să-l investesc.
Ah, bine.
Investești banii.
Unei
ok, mă gândeam că faci treaba între timp și bani.
Nu, m-am referit la faptul că investesc timp într-o activitate sau o persoană, într-o relație, nu obțin nimic înapoi sau poate nu obțin ceea ce-mi doream, ca persoana aia să mă aprecieze altfel sau să am alte câștiguri din acele activități. Și încep să mă gândesc, bun, mai merită să fac efortul ăsta, că e timpul meu, cu ghilimele de rigoare, da? Primesc un timp de la Dumnezeu și așa cum am zis până acum, în cum îmi organizez eu ziua, în acel plan, am și să sun, nu știu, pe cineva sau să mă văd cu cineva. Și eu fac o dată, de 2 ori, de 3 ori, nu știu cât timp, săptămâni, luni la rând, și simt că doar eu trag, că doar eu investesc. Și tu, Andrei, ai spus că nu. Nu cumva ăsta e pericolul de a deveni puțin egoiști? Să gândim așa?
Eu mă gândeam depărtându-ne puțin de subiectul social media, la faptul că noi creștinii asta facem în general, pentru că a evangheliza pe cineva sau îi spune cuvântul, asta nu înseamnă automat că persoana aia va avea un rezultat pozitiv. Și acum dacă persoana aceea nu se va întoarce automat la Dumnezeu, asta înseamnă că am pierdut timpul? Și răspunsul e nu. Și noi tot trebuie să continuăm să investim în persoane spunându-le cuvântul, chiar dacă, ok, cineva nu se va întoarce, cuiva nu îi va păsa, ne va
respinge
într-un fel sau altul. Ăsta cred că e un exemplu de așa, da, putem să-l facem. În schimb, dacă, nu știu, avem o prietenie cu anumite persoane care nu empatizează cu noi și care nu au aceleași principii și noi tot tragem de persoanele acelea, cred că atunci ne va aduce frustrări ceea ce facem și în momentul ăla, da, zic că ar trebui să ne oprim.
Când va fi o relație toxică sau chiar și activitatea pe care o avem e toxică și ne aduce părți negative și în gândire și în cum vorbim și în ce facem, cred că trebuie să facem pași înapoi. Adică e ca și cum pun, nu știu, nivelul meu psihic mai prejos decât ceea ce vreau să fac și nu cred că e ok.
Pare... Dacă am investit timp în viața unui om, eu cred că nu ar trebui să ne pară rău. Deci, cred că sufletul unui om este prea valoros. Chiar dacă nu obțin nimic de la o relație, eu zic că timpul ăla nu a fost pierdut. Cred că Dumnezeu îl va răsplăti într-un fel.
Da, dar nu crezi că ar trebui să dai puțin înapoi dacă persoana respectivă îți face rău prin relația aceasta ba și da, doar să te oprești?
Dar
și...
să nu regret că am investit.
Nu, asta nu. Dar să iei decizia să renunți sau să iei o pauză, poate.
Da, sigur. Aici e deja o altă discuție în ce măsură o relație îți face bine sau nu. Dar investiția în oameni, eu așa înțeleg de la Iisus că întotdeauna merită.
Mi-a plăcut exemplul pe care l-a dat Ioana, acela cu evangelizarea, pentru că în sine știm scopul și știm că împlinim o poruncă a lui Dumnezeu atunci când facem asta, indiferent de rezultat. Și la Biblie vreau să mă duc și eu acum, la Psalmul 90 cu 12, care spune: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să avem parte de o inimă înțeleaptă. Cred că am putea sumariza așa discuția noastră de astăzi. Însă înainte de asta, eu m-am gândit și mi-a scos câteva idei, dar aș vrea să le aud și pe ale voastre. Mai exact, ce înseamnă asta? Să ne numărăm bine zilele și cum pot cultiva acest obicei?
Înainte pot să mai adaug ceva la ce a zis Ioana, la ce vorbeați cu spusul Evangheliei, scuză-mă că întrerup așa. Cred că la treaba asta, dacă investești în cineva cu scopul ăsta, e eliberator, e eliberatoare ideea că în niciun caz modul în care tu i-ai spus Evanghelia sau ai vorbit nu-l va schimba pe omul ăla. Responsabilitatea ta e să o faci, dar mai departe tu nu ai nicio implicație că este doar transformarea lui Dumnezeu. Pentru că altfel eu voi trăi toată viața cu ideea că eu n-am zis cum trebuia, trebuia să folosesc cuvântul ăla.
N-ai avut impact.
Ori asta nu e responsabilitatea mea. Eu am făcut ce am putut mai departe de Dumnezeu. Și adică e el. El face.
Asta nu înseamnă să nu ne pregătim, să ne echipăm ca să o facem în cel
niciun
mai
caz,
bine.
Nu. Nu zic asta, nu.
Legat de răscumpărătul zilelor, chiar de curând am citit un articol și e și la noi pe site, pentru cine vrea să descopere, sau de fapt va fi, dar mă rog, când o să fie difuzată emisiunea o să fie deja, în care e vorba despre cum să, ce ar trebui să știe cei care folosesc platformele de social media, adică fiecare dintre noi. Dar sfaturile care se găsesc acolo pot fi aplicate în orice fel legat de timpul nostru. Și ideea de bază a articolului era că e important să avem discernământ. Adică, în final, în funcție de alegerile noastre și în funcție de lucrurile pe care le urmărim, rezultă și cât timp petrecem făcând orice activitate și ce căutăm din practicarea celui obicei și ce încercăm să obținem de la, nu știu, o relație sau alta. Adică, și asta voiam să spun, că a răscumpăra zilele înseamnă să ne setăm clar niște dorințe, niște repere după care să trăim în fiecare zi, mai ales că avem foarte multe opțiuni. Mm-hmm. Adică în zilele noastre e foarte greu să zici m-am plictisit. Că în orice clipă în care n-ai ceva specific de făcut, poți să scoți telefonul și să găsești ceva de făcut, un val de activități. Așa că, nu știu, cred că asta m-a ajutat pe mine și cred că asta ne-ar ajuta pe fiecare dintre noi să știm sigur ce urmărim în fiecare domeniu, și în relații, și în social media, și în locurile unde ne ducem și oamenii cu care stăm de vorbă și așa mai departe.
Cred că versetul ăsta se referă și la, și câteva versete mai sus vorbește despre treaba asta, la a conștientiza că nu trăim veșnic pe pământ. Mm-hmm. Și nu doar aici, dar mai sunt pasaje în care vorbește despre asta Biblia, în care vorbește că e ceva înțelept să știi că o să mori cândva.
Da.
Și na, e înțeleaptă, adică mie mi-e greu. Eu o zic ca ce înțeleg de aici, nu din experiență proprie, dar e înțelepciune să trăiești viața știind că la un moment dat nu o să mai trăiești.
Mm-hmm. Am în față o carte pe care scrie timpul nu înseamnă bani, timpul înseamnă viața ta.
Ok.
Asta spune tot ce e în mintea mea.
Mm-hmm, mm-hmm.
Foarte adevărat și cred că, apropo de ce spunea Andreea, sunt atâtea activități care concurează să ne atragă atenția și să le alegem. Cred că aici e înțelepciunea. Ce alegem dintr-o ofertă atât de largă? Și cred că riscul este să alegem comod.
Mm.
Să alegem lucrurile ușoare.
Mm-hmm.
Și cred că pentru a crește e nevoie ca mereu să alegem ceva puțin mai greu decât ce putem face astăzi, ca să mai fac un pas înainte, da? Și, da, să ne propunem asta, să nu alegem întotdeauna lucrurile ușoare, confortabile.
Să ieșim din zona de confort, exact asta urma să spun.
Depășește-ți limitele.
Da.
Da!
Fără asta nu poate exista progres și creștere, sunt de acord.
Mhm.
Uite, aș vrea să vă provoc cu o întrebare practică. La voi funcționează to-do list-ul ca mod de organizare a timpului și a activităților?
Deci.
Nu.
Ca să scăpați repede, vă dau răspunsul meu. Funcționează atâta timp cât nu apare ceva neprevăzut. Când apare ceva neprevăzut, gata, s-a zis.
Și atunci n-aș facă, ți se duce totul. Eu sunt fericită. Eu mi organizam bine timpul înainte. Până acum câteva luni, cred, când exact cum ai zis, tot apar chestii neprevăzute în ultimul timp și nu mai reușeam să mai fac asta și am renunțat. Dar de curând, pentru că nu face mie plăcere să fiu așa foarte haosată cu timpul, am reluat obiceiul și am încercat să-mi fac așa un program pe plan profesional, personal,
pe ore?
Biblic. Nu pe ore, dar îmi trec anumite lucruri pe care vreau să le îndeplinesc în ziua respectivă.
Okay.
Și dacă nu reușesc în ziua respectivă, măcar în a doua zi să le fac și tot așa. Și cum a zis Dana, mi-adaug ceva mai greu ca să nu rămân la 5 lucruri de făcut în fiecare zi. Peste o săptămână o să am 6 și tot așa.
În câteva zile 50.
Doamne ajută.
Nu l-ai organizat pe ore, ci pe categorii, din ce am înțeles.
Da, în cazul în care se întâmplă să rămâi cu lucruri de pe o zi pe alta, deși ți-ai propus să le organizezi, să le rezolvi în ziua curentă, nu devii frustrată?
Și frustrările au rolul lor, poate. Ideea e că, ok, sunt frustrat, dar încerc să elimin frustrarea respectivă în câteva minute, să nu țin cu mine toată ziua. Și așa, dacă eu am 5 lucruri de făcut luni, am 5 lucruri de făcut marți, îmi rămân 6 pentru marți când am reușit luni, eu trebuie neapărat să le fac pe la 6. Să nu rămân cu 5, apoi să-mi iară, să mai merg încă o zi cu un an minus
tot, da.
Și tot așa.
Deci cumva te motivează să muncești mai mult.
Da, exact. Vrei să facem și amândouă, vrei să ți share-uiesc to-do list-ul meu? Și asta cu to-do list-ul mai făceam la început anului, că e, da, toată lumea știe că să faci to-do list ca să știi tot ce vrei să faci în anul respectiv.
Resolutions.
Da, da, da. Și am mai făcut și atunci, dar pot să zic că le-a nu cele mai benefice,
da.
Sau trebuie să le faci cu foarte multe înțelepciune.
De asta m-am lăsat repede.
Adică să facem liste pe termen mai scurt.
Da, părerea mea, da. Adică, ok, nu neapărat o zi, două, trei și o săptămână, o lună merge, dar dacă mergi spre an, sunt șanse foarte mari să nu te ții de ele și atunci frustrarea de la finalul anului o să fie mult mai mare decât cea de pe o zi pe alta despre care vorbeam cu Andreea.
Bine, atunci chiar vorbim despre neprevăzut dacă ai impresia că îți poți planifica un an întreg.
Da. Și nu cred că e neapărat foarte că
nu e benefic. Da, chiar.
Adică nu cred că Dumnezeu vrea. El spune că planurile noastre oricum nu sunt planurile lui, așa că dacă eu îmi plănuiesc un an întreg... La final o să se uite la mine și o să zic că
era vorba
e bun să-ți plănuiești, dar să fii dispus să renunți la ce ți-ai planificat, zic.
Nu? Era vorba aia că dacă vrei să-l faci pe Dumnezeu să râdă, să-ți faci planuri.
Da. A, da.
Da, eu văd la Iisus libertatea asta. Deci pe de o parte pare să aibă un plan, pentru că zicea eu trebuie să mă duc și prin alte sate, deci pare că avea un plan să nu stea doar într-un loc, să meargă acolo, să se îndrepte spre Ierusalim, pentru că știa că trebuie să moară pe cruce, dar pe de altă parte văd această flexibilitate a lui, că atunci când vine orbul Bartimeu și întrerupe convoiul, se oprește. Când îl vede pe Zacheu în sicomor, coboară la el și merge la el în casă. Poate nu era în plan asta, sau mă rog, în planul lui care cunoștea totul era. Dar poate ucenicii au spus, hei, ne depărtăm de planul inițial, ce căutăm la Zacheu acasă, da? Deci, cred că acest echilibru între a fi foarte organizați și a ne pune pe listă multe lucruri, cum mi se întâmplă mie, chiar am în față lista mea de astăzi și am bifate doar două lucruri.
E bine.
Să fim realiști în activitățile pe care ni le propunem și să nu fim robii, să nu fim sclavii agendei.
Foarte tare asta.
Concluzia pe care o trag eu din ce a zis Dana și din exemplul Domnului Iisus e că el era foarte flexibil, mai ales în privința relațiilor și a felului cum se ducea spre oameni. Și pentru mine asta e o consolare foarte mare, pentru că de foarte multe ori mă trezesc că renunț la lucruri care știu că sunt importante în programul meu, în, nu știu, alte activități pe care mi le-am propus ca să relaționez mai mult. Chiar ieri mi s-a întâmplat asta și pot să dau un exemplu rapid, așa că plănuiam ca după programul de biserică de dimineață să mă duc acasă la prânz și să lucrez și n-am mai făcut asta, am ieșit la masă cu un grup din vise, după care seara m-am întors la biserică și am ajuns să stau să lucrez până la 1 ca să reușesc să-mi termin ce aveam de făcut. Da, în fine, ce voiam să zic așa mai pe scurt e că cred că relațiile sunt prioritare, ar trebui să fie prioritare.
Mă gândeam la când vorbeați voi mai devreme de planuri și cum îți structurezi timpul, eu n-am ce treabă, eu zvarză cu organizarea timpului. Ce mă organizează e atunci când am niște chestii bine stabilite pe care trebuie să le fac sau niște scopuri, atunci mă țin. Nu mă dau la seama dreapta, dar așa de zi cu zi e zvarză. Dar mă gândeam că e o chestie pe care n-am folosit-o, dar mai sunt planuri pe net care te ajută să structurezi importanța evenimentului. Te gândești la el, cât de important e, care e urgența cu care trebuie să-l faci și sunt acolo niște structuri dacă vrea cineva le găsești foarte ușor.
Acum că am fost provocați la discuția asta, eu mi-am pus întrebarea în timp ce vă ascultam, dacă nu cumva s-ar putea să ne piardă cam mult timp organizarea în sine a timpului.
Aici pot să zic că nu pierd timp.
Nu, zic din propria experiență. Nu, adică nu-ți stai să 3 ore să-ți organizezi timpul. Stai câteva minute și mai ales după ce trece 1, 2, 3, 4 zile în care tu faci chestia asta, deja ești obișnuit și în câteva minute îți organizezi timpul și na, se face automat chestia. Nu-ți pierzi timpul organizând timpul, cred că asta e doar o scuză ca să simți tu mai bine că nu-ți organizezi timpul.
Asta vreau să zic că îți pui deoparte câteva minute poate la începutul unei săptămâni, duminica sau și câștigi în alea câteva minute, foarte mult timp în ceea ce urmează să faci.
Uite, pentru mine e o încurajare că mi-ați dat exemplele astea. Probabil în subconștient, așa cum ai spus tu, Lari, s-ar putea să fie o scuză. Nu neapărat în mod intenționat, exact. Dar eu de multe ori am pus pe hold ideea asta de a-mi face o listă, deși am auzit-o de nu știu câte ori, am dat-o ca sfat altora, tot din auzite. Dar am zis, boi, frate, să mă apuc acum să mă gândesc la ce vreau să fac în fiecare zi. Mi s-a părut o misiune prea consumatoare de timp ca să pun în practică. Dar promit că o să o testez și eu după discuția noastră de azi.
Mi-a trecut prin cap acum un citat mișto de al lui Luther, Martin Luther. Zicea el, I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. Am atât de multe lucruri de făcut în ziua asta, încât trebuie să petrec 3 ore în rugăciune.
Wow! Pe mine m-a spulberat acest citat. Când am auzit prima oară, am zis că stai, eu aș fi dat-o total altfel. Adică aș fi
da,
zis
invers,
că
nu?
Am atât de multe lucruri de făcut încât trebuie să stau 3 minute în rugăciune ca să am timp de restul. Și nu e logic asta. Trebuie să stai în rugăciune ca să poți să le faci pe restul date. Și apoi o să le faci prin minune și s-ar putea să-ți mai rămână încă 3 ore seara timp să te mai rogi odată.
Mișto.
Da.
Bun, am ajuns la finalul conversației noastre și cred că putem trage niște concluzii foarte bune. În primul rând că timpul, la fel ca multe altele, sănătatea, însăși viața, este un bun pe care Dumnezeu ni l-a lăsat ca să-l administrăm cu înțelepciunea pe care o primim tot de la El. Am înțeles de asemenea că este important să alegem prioritățile în viață și poate dacă, așa cum am vorbit, nu ne facem planul pe mai mulți ani, este foarte important și are un mare impact să ne alegem prioritățile de zi cu zi. Și cred că, așa cum știm, cel mai bun sau unul dintre cei mai buni învățători este experiența. Iar dacă la finalul zilei simțim fie că am irosit timpul și nu am făcut ceea ce trebuia, fie că nu am făcut și nu am reușit să facem tot ceea ce ne-am propus, cred că de acolo putem porni un proces de gândire sau regândire a priorităților și a organizării timpului, în așa fel încât fie să devenim mai productivi și să administrăm mai bine timpul, fie să nu ne mai frustreze faptul că nu am făcut destule, pentru că dacă ar fi să duc discuția în partea foarte personală a relației cu Dumnezeu, există acest pericol real de a transpune aceste frustrări în gândirea că nu am făcut destule ca să-L mulțumesc pe Dumnezeu. Ori Biblia ne amintește de fiecare dată că Dumnezeu deja a făcut totul pentru noi și ceea ce ne dă nouă de făcut este un alt bonus, un alt har, este un mijloc prin care viața noastră capătă sens și scop. M-am bucurat foarte mult de această discuție și
noi.
Pentru mine a fost utilă și sper și sunt sigur că va fi și pentru ascultătorii noștri. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru participare.
Mulțumim, Emi.
Și noi.
Și așteptăm o nouă ediție în care să vedem dacă am pus în practică ce am
să ne
vorbit
testăm.
Aici, nu?
Da, o să fiu ocupat cu organizarea timpului.
Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare să ne folosim timpul pe care l-am primit cât mai bine.
Așa să fie.
Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc că ați fost alături de noi și până data viitoare la un nou episod Crosswords, vă doresc toate cele bune.
Pa, pa! Pa!